Svetovalnica.
Lekarna Ljubljana, zvesta vašemu zdravju.
Dobar dan, dobrodošli, dragi poslušalci. Danes bomo govorili o odvisnosti. Odvisnosti od drog, takšnih in drugačnih. Vabljeni ste, da pokličete in zastavite vaše vprašanje vezano na današnjo temo na telefonsko številko 01 512 10 00. Pogovarjali se bomo o razlogih, ki človeka pahnejo k jemanju drog. O tem, kakšna pot čaka odvisne, kje so meje, kako jih starši postavimo, jih ohranjamo, kdaj dvigniti roke nad odvisnikom in kje lahko poiščemo pomoč. In še na veliko drugih vprašanj bo odgovarjal današnji gost, koordinator skupnosti srečanja, Brane Miličević. Lepo pozdravljeni, dobrodošli, Brane.
Hvala za povabilo in lepo pozdrav vsem skupaj.
Gospod Miličević, dejva za začetek opredeliti, kaj vse sploh sodi v to skupino. Kaj vse je droga pravzaprav?
Droga je, zdaj tehnično je, substanca, kemična substanca, ki povzroča zasvojenost. Se pravi, da oseba, človek ne more več brez te substance in začne delati stvari, nemoralne, katere prej ne bi počel, samo da dobi to snov. Ne. Zdaj so tle kemijske, to so vse droge, se pravi od trava, tablete, uspavala, heroin, kokain, tega je našteto, sploh danes, ko so laboratorijsko proizvedene vse te stvari.
Pa se lahko pride do teh stvari?
Ja, vedno lažje pride do teh stvari, sploh zdaj z spletom, z internetom, kjer je deep internet, pravi črni internet, kjer že mulci znajo prideti in gor in naročiti drogo preko interneta in dobiš domov po pošti vse.
Pa to ni nobenega nadzora nad tem?
Je zelo malo v Sloveniji, je ustanov oziroma policija ima zelo malo kadra, ki se ukvarja s tem, je pa tam težava, da je tam so naslovi, IP naslovi so skriti, se pravi, je to čisto anonimno, plačuje se preko PayPala in raznih takih stvari, kjer je vse skrito, tako da zelo, zelo težko se to do koga dobi. In kot pravim, so nove droge laboratorijske, ki še sploh niso vpisane v seznam prepovedanih drog v Sloveniji in tudi če ti po nekem naključju to policija zaseže, ta substanca sploh ni še na seznamu prepovedanih drog in ti dejansko ti jo morajo vejo, da je droga, ampak ker nije na seznamu, ti dejansko mora prinesti domov in izročiti. Tako da je zelo velik problem, kar se tega tiče. Druga stvar pa je, so pa ne kemične droge, ne? Tle pa so odvisnosti od seksa, od spletnega seksa, od gamblinga, od igric, od interneta in še takih stvari, ki so tudi pri otrocih zelo, zelo nevarne.
Kaj pa marihuana?
Ja, marihuana tudi spada v droge. Zdaj jaz tako, no, poglede moje osebne izkušnje, pa tudi zdaj, že 15 let, ki delam v komuni, ne delim droge na mehke, trde, pač droga je droga. Zdaj, ali jaz zapuščam vrednote, ne hodim več v službo, lažem, manipuliram, zdaj ali je to zaradi trave, heroina, kokaina, čisto vseeno. Pač način življenja, način razmišljanja je čisto enak, ne glede na to, katera substanca je. Je pa trava, veliko zdaj tudi kokain, je kar postalo nekako družbeno sprejemljivo, nekje na nivoju alkohola, češ, da se to ni nič in samo da ni heroin, no, samo da ni neka trda droga, tako da.
Kaj pa glede na to, da delate v komuni, kaj opažate, da so tisti razlogi, da se nekdo sploh odloči za jemanje?
Ma ponavadi to čustvena podhranjenost oziroma vse izhaja, po mojem mnenju, v veliki meri iz primarne družine, se pravi iz obdobja odraščanja. Ko človek nekaj pogreša, ko otrok nekaj pogreša, ne, ali naklonjenost, ljubezen, tisti pravi občutki, da dobi, da raste v suvereno osebo, samozavestno, da se ima rad. In ko tega ni, je neka praznina in ko priješ takrat, danes je tako vsak skoraj sreča z drogo in zdaj nekdo bo to vzel iz firbca, bo zadostil svojemu filmcu, videl, da to je to, ok, grem naprej, imam cilje, imam motivacijo, hoče končati šolo, imam dejavnosti, imam šport. Nekdo, ki je pa prazen notri, ki ima to čustveno praznino, pa mu to trenutno zapolni to praznino in se počuti fajn, ta pa ima veliko večjo nevarnost, da bo začel pol posegati. Ta je dosti bolj zasvojljiv pol od te substance.
Ampak kaj se pa zgodi potem v človeku, da sproži to željo pa še? Nekoga torej odvrne, kaj pa se zgodi v tistem, ki si želi še?
Fajn se počuti. Neko toplino ti da od znotraj, se počutiš pol, pa mislim tudi, pač so skupine, so ponavadi so tisti, ko si v osnovni šoli, so to kakšni med navednicami frajeri se ti zdijo, želja po pripadnosti je, si neopažen, se pravi, nimaš doma, nisi dobil teh zdravih vrednot, da si v redu tako kot si, da si poseben in enostavno te privlači pol ta, te skupine te privlačijo, želiš biti pripadnik, želiš biti opažen in začneš pol jemati stvari samo, da si v neki skupini, da imaš nek občutek pripadnosti in seveda se takrat ne zavedaš teh nevarnosti, še tista najstniška predrznost je, da ti tak veš, kaj počneš, da ti nisi tako stari, da to ni droga, da to ni nevarno, vsi te vse možni te zgovori, komunikuliraš sam sebe in tam počasi pol padaš v to odvisnost. Ne. Je zelo neopazno, to padanje od neodvisnosti je tak nizek naklon, če bi gledal to na nekem grafu, da je sploh neopazno. Ne. Na neki daljši dobi pa je to zelo, zelo, zelo strmo, pol se vidi. Je pa zelo težko pol priti ven iz tega.
Vse to me zanima, kolikšno je to časovno obdobje od tega, da ne vem, samo prižgemo cigareto, potem gremo počasi na marihuano in potem že po nekem času končamo na igli.
Ja, to traja. Ko mene vprašajo, kdaj se začela moja odvisnost, se ni začela z drogo, sploh z substanco kot drogo, ampak se začela z laganjem, z manipuliranjem, z tudi s cigareti seveda in vsakič, ko sem nekaj takega poskusal, počel, je takrat na videz šlo mimo brez nekih posledic in je ta moj strah pred temi stvarmi je pojenjal in ta moja predrznost je rasla. Ne.
Pa, kaj si pa želite v tistem trenutku, da bi nekdo storil za vas, da bi že takrat preprečil to nadaljevanje?
Premalo se, jaz govorim za moje čas, premalo se je temu govorilo, je bilo to tabu tema, se je to skrivalo, češ itak otroci, če o temu ne govorimo, ne bomo niti prišli v stik s tem, kar na neki način takrat mogoče še bilo, ampak dan danes z spletom, z internetom in s tem je nemogoče, da otrok ne pride v stik s tem in je boljše, da mu nekdo, ki ve, kaj to je, da mu to predstavi, ko da otrok najstnik to sam najde in si pol on naredi svojo lastno nekritično idejo o temu, kaj sploh droga je. Ne? Se pravi, bi bo treba dosti več se pogovarjati o temu in govoriti o temu že na osnovnih šolah.
Kako pa tudi v družinski celici se moramo pogovarjati o tem, morda kakšen nasvet, kako naj starši pristopijo k otroku, kako naj začnejo to temo?
Obvezno. Mislim, danes je neka ta permisivna vzgoja, sicer že nekaj časa traja, da je fajn, da je starš prijatelj. Ne? Ja, lahko. Mislim, prvo mora biti starš. Mora jasno povedati že vnaprej. Tudi starš se mora educirati, kaj je to droga, ker dosti krat prijo komuno. Ja, jaz to sploh nisem vedel, kaj je. Ja, fajn je se educirati, katere so danes nevarnosti za otroke. Niso iste, kot ko smo mi bili otroci, so drugačne nevarnosti, drugačni kraj so, kjer so te nevarnosti, veliko več je tega, veliko bolj dostopno, veliko več napačnih informacij je na internetu in strukturo se mora starši educirati, kot drugo ne smejo si zatiskati oči, če čutijo, da nekaj narobe, se pravi, vse treba pogovoriti in že prej je treba povedati, se pravi, neka preventiva, če se bo slučajno zgodilo, da se že ve, kaj sledi, ne pa pol čakati, pa bomo videli, kaj bo, ko se zgodi, ne. Nekaj pomladi prepozno.
Mnogokrat tudi morda starši mislijo, sej naš pa ne more, naš pa ne bo, ampak to ni nujno, a ne? Se hitro zgodi, odvisno je tudi od družbe najverjetneje, s kom se druži.
Tudi. Je pa tako, da družbo si izbiram tam, kjer mi paše. Ne? Se pravi, velik vpliv je danes teh nekih vplivnežov, na internetu, ko ljudje gledajo, ne vem, zdaj, punce te Kardashian, fanti gledajo kakšne take, ki so zlagani liki in imajo pol napačne vrednote, si gradijo napačne vzglede, jemljajo otroci, najstniki in starši pa ne vejo, ne kontrolirajo, kaj gledajo, ne pogovarjajo se z njimi o temu, pač pridejo šole, kako je bilo v redu, ok, sem da pač kot staršem dober, ker ga vprašam, kako je, pove v redu, ne grem v globino, ne sprašujem takih stvari, ker mogoče kot starših tudi nimam, nisem bil navajen. In pač si mislimo, na videzno je vse v redu, vse ocene so dobre, ne, hodi na nogomet in to je to, moj otrok je v redu, v bistvu pa spoh ne vemo, kaj se dogaja v globini, v ozadju z našim otrokom.
Nič ena, 512, 10, nič, nič, dragi poslušalci, je telefonska številka, na kateri vam bo odgovarjal današnji gost, koordinator skupnosti srečanja, Brane Miličevič, ki dela v komuni že kar nekaj let in pomaga odvisnikom. Torej, nič ena, 512, 10, nič, nič, lepo povabljeni k sodelovanju. Gospod Miličevič, vi ste tudi ozdravljeni odvisnik, čestitke za to. Me pa zanima, kako ste vi oziroma kako odvisnik premaga ta strah in vzame še enkrat drogo z mislijo na to, da ne bo šlo nič narobe oziroma da naj ne bi šlo. Pravzaprav je to ruleta. Nikoli ne veš, kdaj bo šlo narobe.
Ja, nekaj časa je, kot se rekel, ta odvisnost je zelo varljiva. Vsak dan malo več potoneš, malo več in to je skoraj neopazno. Ne? Zdaj v nekem polko priješ, to v obdobju nekih 10 let, je to zelo, zelo globoko padeš. Ja, straha dejansko ni, ker pri odvisnosti je tako, da boš želiš dobiti in vzeti in spet podoživeti tisti občutek, plus tega, da je že telo tudi odvisno od tega, in ne razmišljaš toliko spoh o tem strahu in postaneš, kot se neko prej, velik manipulator, pa ne toliko drugih kot manipulator sam sebe in tisoč izgovorov, zakaj nekaj vzeti pa si govoriš vedno, da se tebi se to ne more zgoditi, da se bo vse v redu, čeprav nekje v ozadju se zavedaš, da se igraš s svojim življenjem in da je vsakič, ko zamiš, da je lahko zadnjič, ampak tisto pač, predrznost pa, vse meni se pa to ne more zgoditi, ne, jaz pa vem, jaz se pa pametno drogiram, tako da, ampak to ima vsak. Tako zgodiš realno presojo sam za se.
Rekli ste tudi, da telo postane odvisno, na kakšen način se to kaže?
Pridejo otegljativni sindromi, se pravi abstinenčna kriza, zdaj z vsaka substanca ima svojo krizo, zdaj ne vem, pri travi, pri marihuani, pri kokainu je to vse dosti bolj psihično, naprimer pri heroinu pa razni pa tabletah je to psihično in fizično, ne vem, mraz, vroče, nemir, bruhanje, driska, slabo počutje, depresija, razni stranski učinki, seveda zelo slabi.
Torej so to kar konkretni znaki, ki nam pokažejo, je lahko, torej prepoznamo že nadaleč nekoga, ki ima te težave?
Ne, nekdo, ki ni bil v temu, nekdo, ki ne ve, zakaj se gre, ne more tega prepoznati. Mogoče si misli, da pa človek samo bolan.
Aha.
Prehlajen ali ima gripo, ali kaj takega, tako vem.
Zanimivo. Brane Miličevič, kaj pa morda gre vse lahko narobe? Oziroma, če sva prej govorila o tem, da lahko gre, me zanima konkretno, je predoziranje možno samo z iglo?
Ne. Mislim, itak, pri obdukcijah, vedno, ko se pogleda, nikoli ni v obdukciji, umrl zaradi droge, ne? Vedno je, ali je zastoj pljuč, ali je zastoj srca, ali je odpoved ledvic, ali vedno nečesa in si rečeš, ampak to se je pa zgodilo zaradi droge, ne? Zaradi uživanja, kot posledica uživanja droge. Ne, na iglo je, to so tisti urbane legende, in ki si tiščejo pol najstnik izgovor, da samo na iglo lahko umreš, ni. so kratkoročne posledice za smrt, dolgoročne odpovedi organov, lahko mreš tudi od poživil, kokaina, ekstazije, vse te stvari, ko tvoje telo je že toliko zmatrano ali pa dehidrirano ali utrujeno, ki enostavno srce odpove. Ja, na iglo je pa samo zato, ker pride tista koncentracija droge pride direktno v žilo in je to od enkrat, enkratni šus. Če vzameš na nos, še vedno bo prišlo to v telo, le da bo bolj počasi in poznam že iz, ko sem jaz to počel in tudi zdaj v teh letih veliko, veliko ljudi, ki umrlo od droge, pa ne samo od heroina, pa da še zdaleč ne samo na iglo. Ne.
Uh-huh.
To tudi zmotno, to so spet tisti izgovori, ki si uživalci pol jemljajo, da lahko, se pa jaz nisem na igli, jaz meni se pa ne more nič zgoditi, ne, daleč od resnice.
Imava tudi nekaj telefonskih klicev, pa bo lepo pozdravila gospod Judito. Lepo pozdravljeni.
Dobar dan.
Dobar dan, povejte.
Jaz imam za gosta vprašanje oziroma svojo dilemo, bom rekla. Moja pokojna mama je 40 let, se pravi tam okrog, ko je bila 40 let stara, mogoče že prej, je začela jemati tablete za živce. Delala je v tovarni, bilo je težko. In je jemala najprej apaurine, pozneje pa še samvale zraven. In te tablete, 40 let jih je jemala in so v resnici, ko zdaj to nazaj gledam, so čisto spremenile njeno osebnost. Ampak ne tako, da bi bilo zgledati patološko, da bi ona bila disfunkcionalna, da bi imela neke ne vem kaj. Ampak jaz danes razmišljam, da jaz moje prave mame sploh poznala nisem. In tudi nisem zaznala tega, da je ona odvisnica od tablet, ker je bila odvisna.
Mm-hmm.
In jaz sem gor rasla z njo v moji družini, ki je bila taka neka oseba, zdaj ko nazaj gledam, vidim, da je bila po svoje ko robot. Veste, ene stvari se jih tako odrežeš, da te ne motijo in ostane samo tista osebnost, ki je sprejemljiva, tako bom rekla, da lahko funkcionira, ampak tako roboti funkcionirajo.
Mm-hmm, torej...
Ni pa imela nekega čustvovanja, ni imela... Ne vem, hladna je bila, no.
Torej, kako lahko nekaj, kar človek vzame, spremeni človeka?
Pa seveda, pa muči me to, da jaz nisem tega prepoznala. Jaz sem jo vozila v zdravniku, da si je šla po te tablete in meni nikoli na pamet ni padlo, da so to takšne težke droge. Kot sem spoznala takrat, ko sem začela delati v zavetišču za brezdomne in so tam bili tudi ljudje, ki se drogirajo in jemljajo tablete takšne. Ne?
Uh-huh.
Mislim, da sem zgrožena.
Dobro, gospa Judita, ja zdaj bo odgovoril ja. Gospod Brane Miličević. Ja.
Hvala lepa.
Hvala vam za vprašanje. Ja, torej tudi neki občutki krivde, a ne, svojcev. In morda pokomentirate to odvisnost od tablet, če sem prav zaznala v tem vprašanju.
Ja, definitivno, tabletomanija tudi, vsaka tableta ima nek, je tudi zasoljiva, že ima tudi aspirin, ki pol kratkoročno pomaga, dolgoročno pa zgubi svoj efekt in je potreba po jemanju samo narašča, zdaj apaurini so, benzodiazepini so pomirjevala, sanvali so pa uspavala, ne? In seveda vsaka substanca čustveno ohromlja človeka, da ne more pristno čustvovati. In tudi zelo, zelo prihaja ta tendenca iz Amerike, kjer dan danes za vsako stvar obstaja tableta. Ne? Pač ne smemo biti žalostni, ne smemo biti depresivni, ne smemo biti nič. Zdaj, če to dolgoročno, če to bolezensko stanje depresija, seveda se to zdravi. Če pa je nekomu nekdo umrl, ja pa je, seveda je treba žalovati, je treba po naravni poti dati to skozi, ne pa s tabletami. In,
uh-huh.
In danes se to pripisuje malo preveč
Uh-huh.
lahko to in ok, tukaj so farmacevtski lobi, to zdaj postimo po strani, ampak človek pa zaupa, ker ti to zdravnik napiše in seveda zaupaš v to in se ne zavedeš, da spet smo tukaj, da počasi toneš, da se počasi spreminjaš in taka oseba, ki je odvisna od tablet, tudi seveda ni sposobna se pristno veseliti, biti žalosten in kot rekla, Klicateljica, ja, postane robot, dejansko postane robot, čustveni robot.
Morda še pokomentirate to, kako lahko svojci prepoznamo lažje. Rekli ste že, da se o tem izobraževati, pa to pa vendar neki ključni znaki, ki bi lahko kazali na to, da nekaj s človekom ni v redu.
Mislim, da vsak družinski član dobro pozna drugega, s katerim živi, in znaki so spremembe pri vedenju. No? Ali nekdo je po naravi veseljak, pa je bolj postaja vedno bolj žalosten, ali pa obratno, ali pa izbruhi jeze nenadni, kar prej ni bilo, ali pa pač taki. Se poznajo te znaki pri obnašanju, tudi ko starši vidijo pri otrocih, ampak kot sem rekel prej, se bojijo resnice in potem si raje zatiskajo oči in mislijo, da bo vse samo od sebe zvodenelo, kar včasih tudi se zgodi, ampak v večini primerov ne. Tudi starši se pol navadijo na to počasi in pol je treba tle dolga, dolga doba, dokler res to poči, če sploh poči, da se pol začne tle ukrepati, ampak takrat je že ni dovolj več pogovor, takrat je treba pa jo to že zdraviti.
Na 0-1-512-10-00 je poklical tudi Zdravko iz Ajdovščine. Lepo pozdravljeni.
Ja, dobro jutro. Jaz bom sicer udaril malo česne. Mi smo imeli mater tudi, ki je bila odvisna od tablet, ampak on je bila že poprej. Jaz sem pravil mojemu sinu, da to ni ženska za njega, sem omenil nisu bogov. In poli je pustila otroke pri 9 mesecih. In smo dobili pod posteljo njeno, tam smo dobili 2 najlon torbi, polkno tablet. Ona hodila po tableta in sploh ni uživala in je ali enkrat jih je uživ. Ne vem, kako so pa to zdravniki lahko so predpisovali, ne zdravila. 2 najlon torbi smo dobili pod posteljo. Samo danes ni, samo ta odvisnost. Ne? Zdaj, če gremo naprej, je tudi javnost, recimo v navednicah sodišče, tudi je odvisno, recimo od pornografije. Ker tam so cele korporacije po telefonu, ki dajo tu pornografijo čest in otroci to gledajo, je tudi to odvisnost. Kako to zdaj danes lahko plača za to, da ne bo pornografijo, včasih so plačali, da smo gledali pornografijo, danes pa plačamo, da bi izničili to korporacijo, ki je zadej. Ne vem, ta čas je zelo zanimiv. No, in za to odvisnost, kar se tiče tablet, in za ostalo, lihto tako.
Tako, Zdravko, hvala lepa. Morda je vprašanje, kako se zaščititi pred vsem tem, gospod Miličevič?
To je zelo filozofsko vprašanje, zelo filozofska rešitev. Dobro in zlo, ne? Hudič, zdaj iz korenini se ga ne da. Slabo, zlo je vedno bilo in vedno bo. Mislim, kot sem prej rekel, mislim, da to zelo potreba začeti že zgodaj pri edukaciji, pri vzgoji, da se ve, kaj je prav in kaj ni prav, kaj je dobro in kaj je slabo. Ne pa, da pol človek pride nepripravljen v situacijo, ko ne ve, ko nima obrambnih mehanizmov, kako odreagirati. Ne? Zdaj, iti neke boje z mlini na veter, da se bo to premagalo in da bo potem v redu, ne, jer se mi zdi škoda časa in škoda energije, bolj pomembno je, da jaz, ne da jaz kaj da jaz naredim, da tega nimam, da tega ni na internetu, ampak kaj da jaz naredim, da moj otrok ne bo posegel potem na internetu, se mi zdi dosti bolj pomembno in tudi lažje dosegljivo.
No, ko pa enkrat že zaplavamo oziroma kdorkoli, ki ga poznamo in mu želimo pomagati. Kam se obrnemo po pomoč?
Je veliko organizacij v Sloveniji, treba je malo pogledati. Naprimer, jaz delam v zavodu Pelikan Caritas, kjer imamo komune, imamo pripravljanje centre, imamo enoto za dvojne diagnoze, kjer je poleg, kar je vedno več tudi vedno bolj v porastu, kjer je poleg odvisnosti, so prisotne pol še razne psihične težave, ker sploh ta nove droge, te, ki se nekaj prej kemijske, povzročajo tudi razne pol bolezni duševne, marihuana kot prva, ne, največji povzročitelj teh bolezni psihičnih ilih marihuana, ki tudi marihuana ni več tista, kar je bila včasih pred 30-timi, 40-timi leti, to je vse kemijsko narejeno, dodano, špricano, ima velike večje vsebnosti THC-a notri, tudi do 100-krat več. Tako da Ja.
Torej, različna društva. Vi delate tudi v komuni in se mi zdi, da je to ena takšna beseda, ki kar vzbudi straho, spoštovanje, ampak gre za kraj pravzaprav, ki vrača življenje. Kaj se prav tam dogaja, na kaj morajo biti pripravljeni tisti, ki vstopijo?
Ja, komuna je, poznaš, je pač iz tujke, smo zdaj, ker so bile komunita, komune, po slovensko je skupnost. Skupnost je dosti bolj topla beseda in komuna. Jaz tudi, ko sem bil odvisnik, je komuna, sem se kar tresel. Itak poslušaš ljudi, ki so, slišiš informacije, da biš na ulici ljudi, ki so bili v komuni in ni uspelo in si to predstavljaš kot nek mrzl kraj, črn, kjer, kar v bistvu je popolno nasproti. Ne, skupnost pa je dobra beseda, lepa je topla, se pravi skupnost, kjer priš nekaj, ker so skupne težave, ker so ljudje, ki imajo iste težave, ki te razumejo. Vidiš v njih vzgled, ker so bili isti kot ti in vidiš, da so na dobri poti, se pravi, dobiš upanje, da bi tudi tebi lahko uspe. To so v večinima kmetije, kjer se učiš malo spet dela, si v stiku z naravo, imaš mir, imaš čas, imaš vse pogoje, imaš ljudi okoli tebe, da lahko se začneš spoznavati na novo, se začneš učiti, obujati opuščene vrednote, se učiti novih vrednot, kaj je to prijateljstvo, kaj je res ljubezen in bistvena stvar, se naučiš, učiš li imeti sam sebe rad, ker to je osnova, to je pogoj. Lahko ti imaš otroke, lahko imaš mamo, starši, ne vem koga, ampak če ti nimaš rad sam sebe, ti ne moreš imeti rad nobenega drugega. Ne? In dokler se ti uničuješ sam sebe z substancami, z drogo, se nimaš rad. Ne? In to je tista osnova. Poznati samega sebe, se spoznati na novo in izgraditi. Žal, pravimo, se sleči do golega, dati vse ven iz sebe, sprazniti to greznico in začeti polniti z novimi, zdravimi stvarmi.
Pomembna je pa najbrž odločitev. Zdaj, če se nekdo drug odloči na mesto nas in nas pripelje v to skupnost, najverjetneje ne bo uspeha. Moramo se sami pri sebi razčistiti, zakaj to počnemo, da to vzdržimo. Najverjetneje ni lahko. A ne? Gre za kar precejšen napor, tako telesni kot tudi mentalni.
Ma ja, vedno se nekdo drugi odloči na mesto nas. Ne poznam človeka, da se je sam odločil, da bo šel v komuno. Da je bil to res nek notranji velik motiv, da bo šel. Jaz sem šel v komuno, ker so se starši odločili tako in sem bil postavljen pred A ali B, A cesta, B komuna. Pol sem se jaz odločil, jaz sem se odločil, ko sem bil postavljen pred dejstvo. Zdaj, nekdo je komuno, ali ker ga bo postira žena, ali ima težave z sodiščem, dolgovi, življenje ga pripeljalo do tega. Ja, vedno te nekdo prisili, da greš v komuno. Nekdo ali nekaj. Je pa dejstvo, da spol, ko si notri, pol pa vidiš, da ugotavljaš, da sploh nisi več not zaradi nekoga drugega, ampak pol vidiš, da si zaradi sebe not. Tako da, zakaj nekdo, da se nekdo drugi odloči prvo namesto tebe. Prvo se mora družina, prvo se mora starši, ali ne vem, kdo koga ima, se mora odločiti. Pol se bom tudi jaz odločil. Spravi, možeš biti postavljen pred neko dejstvo, da se odločiš. In nekateri pa žal tudi izberajo cesto. Poznam tudi take ljudi, ki so se raje izbrali cesto, kot pa komuno.
Brane Miličević, morda za vprašanje še ob koncu oddaje, kaj je za vas najhujša oblika odvisnosti? Omenili ste že, da je to pravzaprav način življenja. Kaj nas more privesti do tiste točke, da rečemo, zdaj se spreminjam, zdaj gre na bolje, od tu gor, samo še na vzgor.
Ko vidiš, začutiš, da ti življenje postaja lepo, tako kot je, opaziš majhne stvari, ki jih prej nisi opazil, ker si imel samo eno stvar, eno vodilo v glavi in to je bilo, da nisi trezen. In opaziš, kako je lepo biti trezen, kako je lepo, začenješ res čutiti te pomembne stvari, majhne stvari, prijateljstvo, nasmeh, pogovor, topla beseda, narava, odnosi, kako so lepi odnosi, ko so pristni, ko so iskreni, ko so trezni, mislim, družina, pol življenje gre naprej, seveda so težave, seveda so problemi in ljudje danes bežijo iz težav, se prodaja to neko instant srečo, kjer srečo dobiš takoj, in na lahek način, to ne obstaja. Seveda obstaja instant sreča in tako kot je zelo intenzivna in če zelo tudi hitro izpuhti, ne, ne vem, materializem, in spletna omrežja, koliko lajkov dobivam na internetu, kako me vsi opazijo, to je vse puklo, to je vse prazno, ne, pač prijateljstvo, ljubezen, ljubezen do samega sebe.
Torej, da ponovno osvetlimo, da je na svetu lepo in vredno živeti, predvsem tudi zaradi pristnih odnosov. Brane Miličevič, najlepša hvala, da ste se odzvali po vabilu. Verjamem v to, da so vaši odgovori danes marsikomu pomagali.
Hvala lepa za vabilo.
Dragi poslušalci, vam pa hvala za vprašanja in v današnji svetovalnici, ki sem jo za vas pripravila, Maja Morela.
Svetovalnica.
LL Viva. Specializirana prodajalna z medicinskimi pripomočki. LL Viva.